بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا في هذا الوقت المبارك هو حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن نفيل رضي الله تعالى عنهما، الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. Hadithi yetu katika wakati huu mfupi, wakati ambao ni waheri baada ya swala hii ya fardhi, ni hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhuma, hadithi ambayo imepokelewa na al-Imam Ahmad katika musnad yake, nayo ni hadithun hasan kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amesema: bu'ithu baina yaday as-sa'a bis-sayf, nimeletwa na Allah tabaraka wa taala nikiwa karibu mno na kiyama, na nimekuja na upanga. Hatta yu'bad Allah wahdahu la sharika lah, nihakikishe kwa upanga wangu huo anaabudiwa Allah tabaraka wa taala mpweke asiye na mshirika. Waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, na rizqi yangu mimi imewekwa chini ya kivuli cha ule mshale wangu wa kupigania. وجعل الذل والصغار على من خالف امري, na amejaliwa na Allah kufanyiwa udhalili na unyonge yule ambaye atakwenda kinyume na amri yangu. ومن تشبه بقوم فهو منهم, na atakayejifananisha na watu fulani basi atakuwa ni miongoni mwao. Hadithi hii ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ina fawaida nyingi, ina mafundisho mengi, na kwa wakati wetu tutaangalia machache sana. Amesema mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ameletwa yeye yuko baina ya kiyama, yani kutoka yeye kufika kiyama hakuna mtume mwingine atakayekuja, kuna kitambo kifupi sana, kiyama kiko karibu. Ajabu tulionayo ni kwamba tunaambiwa kiyama kiko karibu, ndo kwanza tunaongeza juhudi katika dunia, yani hatuna maandalizi ya hicho kiyama. Kiyama kiko karibu na ndio kwanza watu hawana mawazo na kujiandaa na hicho kiyama, kana kwamba ni simulizi tu ya hadithi za kale. Hili ni jambo linastaajabisha sana katika maisha yetu. Hatujitumi katika mambo ya kheri, wavivu, wazembe, hatuna tathmini ya amali zetu kwamba ziko vizuri au ziko vibaya, tumetosheka. Hili ni jambo linasikitisha sana. Kabla ya kuendelea na hadithi, kuna bwana mmoja katika sahihi al-Bukhari imekuja hadithi Anas ibn Malik, pia hadithi katika Muslim. Yule bwana akatoka akaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia mtume, mata saa, mtume, hivi kiyama kitakuwa lini? Yani amekaa huko nyumbani akafikiria, jambo likamshughulisha ni habari ya kiyama. Hakupata amani, hakupata utulivu, akafunga safari kutoka nyumbani mpaka kwa mtume.
akaja auliza kiyama kitakuwa lini, naye mtume akamuuliza wa ma a'adatta lah, na wewe kiyama umekiandalia nini? Wewe uliza kiyama kitakuwa lini, wewe kiyama umekiandalia nini? Yule bwana akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallama, ma a'adattu laha kabira as-sala wala as-sadaqa wala as-siyam, mimi sijaandaa kwamba eti nimesali sana au nimefunga sana au nimetoa sana sadaka, sina maandalizi hivyo. Walakinni uhibbu Allah wa rasula, lakini maandalizi ambayo nina hakika nayo, mimi ninampenda Allah na ninampenda mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haya nina uhakika nayo. Jawabu ya mtume akamwambia, anta ma'a man ahababta, wewe kitakapokuja kiyama utakuwa na yule umpendaye. Swali, na wewe mwenzangu utakuwa na nani? Hamjenielewa? Kiyama kikije, kila mmoja atakuwa na mpendaye. Wewe utakuwa na nani? Kwa mjua mwenyewe, au sio? Siri yako. Haya, Anas ibn Malik anasema, hatukufurahi sisi masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya furaha yetu ya Uislamu kama furaha ya jawabu hili la bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Anas akasema, wa ana uhibbu Allah wa rasula, na mimi ninasema hivi, ninampenda Allah na ninampenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakr wa Umar, na ninampenda Abu Bakari pia ninampenda Umar. Wa in lam a'mal bimithli amalihima au kama qala, hata kama sintakuwa na uwezo wa kufanya amali kama za kwao, lakini mimi ninampenda kama ninampenda Abu Bakari, ninampenda Umar, ninampenda Allah, ninampenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ana maneno yake anatuambia katika aqida, hubbu as-sahabati kullihim li madhhabun, kuwapenda masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wote kwa ujumla wao, hiyo kwangu ndiyo madhehebu. Madhehebu yangu mimi ni kuwapenda masahaba wote wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa mawaddatu alqurba biha atawassalu, na mapenzi yangu ya ukaribu zaidi ya kupenda familia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ninajikurubisha kwayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi lazima tuwe na maandalizi ya kiyama. Kiyama kipo karibu, kinakuja, na dalili nyingi ziko wazi ambazo mtume alizieleza kuhusiana na kiyama. Kwa hiyo anatuambia kwamba ametumwa yeye, yuko karibu mno na kiyama, na ametumwa na upanga. Allah kampa upanga, ahakikishe kwa upanga huo anaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala, manake aje kuitangaza tauhidi katika jamii, aje kupambana na ushirikina katika jamii. Na mtume sallallahu alayhi wa sallama akaja kuitangaza tauhidi na akaja kupiga vita ibada za masanamu na ushirikina. Akasema, wajuhila rizki tahta dhilli rumhi, na rizki yangu mimi imewekwa chini ya kivuli cha ule mshale wangu wa kupigania, chini ya silaha. Hadithi hii wakipenda kuitumia makhawariji sana, kwamba riziki hii ya kupata madukani na kwenye biashara na wapi, hii sio yenyewe, lazima watu waingie kwenye jihadi. Wakiipenda sana hadithi hii makhawarij, lakini wanasahau mwanzo wa hadithi, kwamba lengo la upanga na lengo la silaha ni aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni kutangaza tauhidi. Itatumika upanga pale watu wataonyesha mabavu ya kuikataa tauhidi, na hakuna upanga kama watu wataikubali tauhidi. Na mtume alikuwa anapokwenda katika miji kupeleka dawa, hapigani, anatangaza tauhidi. Wakiikataa tauhidi sasa, anawapa sharti la pili. Anawaambia hivi: midamu mmekataa kuwa Waislamu, kubalini muwe chini ya nchi yetu sisi. Yani hii nchi kuanzia leo itakuwa ya kwetu, alafu ninyi mtaishi humu kwa kodi. Si mnaelewa vizuri? Wakilikataa hilo sasa, kwamba hatuko tayari, ndo anawaambia sasa upanga utasimama baina yenu nini na sisi. Ndo vita inapigwana. Yani haipiganwi vita pasina mazungumzo. Na makhawariji wakivamia wanaua tu, sio? Wala hamna mazungumzo. Kwa ni tofauti. Lakini mahali ambapo sito kukusudia katika majlisi yetu hii, mtume akasema hivi: waju'ila dhulla wastighari ala man khalafa amri. Amewekewa udhalili na unyonge yule ambaye atakwenda kinyume na amri ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume kaamrisha hivi, wewe unakwenda hivi. Mtume kasema hivi, wewe unafanya hivi. Basi kitakachokupata wewe ni udhalili. Maana yake ni kwamba tukihitaji tuondokane na udhalili, tukihitaji tuondokane na unyonge, tuadhimishe sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuzipende na tuzihuishe. Tukitaka tuondokane na udhalili, tujipambe na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tufuate amri za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusipofuata, udhalili na unyonge ni vazi letu. Tutaendelea kuwa madhalili, tutaendelea kuwa wanyonge. Sio kinchi, mpaka kifamilia itakuwa hivyo. Mkeo unamwelelea, unamlipia kodi ya nyumba, akiugua unamtibisha, unafanya kila kitu, na ukimwambia anakubishia. Au nyie hawayakuti? Utampeleka wapi? Kisingizio sawa na watoto bwana, anapomilia tu. Au sio? Acha tulee watoto bwana. Wanawake wasikizi hawasikii bwana. Wewe mwenyewe usikii, watasikia vipi wao? Wewe mtume wako kukataza hutaki, akikuamrisha hutaki. Sasa wataka usikiwe vipi wewe? Siku moja kuna bwana mmoja alikuwa anaumwa mkewe. Akamtuma mtu aende kwa Imam Ahmad ibn Hanbal. Aje amuombe dua mkewe apone, amesibiwa na mashaitani. Imam Ahmad hakwenda. Akamwambia yule aliyetumwa, chukua hiki kiatu changu, nenda kamwambie yule shaitani atoke. Namwambie usipotoka nimeambiwa nikupige na hiki kiatu. Yule bwana akachukua kiatu akaenda. Akamwambia shaitani, shaitani akanyoka huyo akaondoka. Wakaishi na mgonjwa amepona. Alipofariki Imam Ahmad, shaitani akarudi kwa yule mgonjwa. Wakakumbuka alipougua mara ya kwanza, tuliomba kiatu kwa Imam Ahmad, alitupa kiatu, tukaji tukamtishia huyu shaitani akatoka. Wakaenda wakachukua tena kiatu. Wakaja wamwambia shaitani, toka, na usipotoka tutakupiga na hichi kiatu cha Imam Ahmad. Akawaambia sitoki. Akamuuliza, mbona mwanzo ulitoka? Akamwambia, mwanzo nilitoka kwa sababu Imam Ahmad aliagiza nitoke, na yeye alimtii Allah, na mimi nikamtii kwa sababu amemtii nani? Allah. Nyie mnamuasi Allah, mimi nitawatii vipi wakati nyie mnamuasi Allah? Nisitoki. Kwa hiyo wewe utakapokuwa ni mtiifu kwa Allah na mtume wake, Allah atakutiishia viumbe wake, watakusikiliza. Kwa sababu maumbile yalivyoumbwa, mtoto amsikilize mzazi, mke amsikilize mume, mkubwa mdogo amsikilize mkubwa. Si ndio maumbile haya? Na wala sio unyonge, ni fahari. Yaani mtoto akimsikiliza baba yake anajifahari kwa hilo. mtu wa chini akimsikiliza mtu wa juu anajifahari kwa hilo, ikafikia mtu wa chini amekuwa na dharau, amekuwa na kiburi, hasikii wala haelewi, wewe mtu wa juu jiulize umekosea wapi? Hivi kuna tatizo gani hapa? Mbona Allah amekiumba hichi kiumbe asili yake kinitii mimi? Afu kwa nini hakinitii leo hii? Kwa hiyo watu watakapoacha mafundisho na maelekezo ya Mtume ni sababu ya kupata udhalili na ni sababu ya kupata unyonge. Kisha Mtume akasema, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Atakayejifananisha na watu naye atakuwa ni miongoni mwao. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ameisema juu ya hadithi hii ni kaida adhima, na dhahiri ya hadithi inaonyesha kwamba ukijifananisha na makafiri wewe utakuwa kafiri, ukijifananisha na watu waovu wewe utakuwa muovu. Na hata akaleta maneno ya Umar, mtu atakapoishi katika ardhi ya makafiri akavaa wanavyovaa makafiri akayafanya wanavyoyafanya mambo yao makafiri, atafufuliwa pamoja na hao makafiri. Sasa sisi Waislamu tumeathirika na jamii, tumeathirika na jamii kiasi kwamba tunayaonea haya hata yale mambo ya Kiislamu. Yaani wao wenyewe tu tunajionea haya, hatuambiwi na mtu, ni yale mazingira yametuathiri. Kujipamba na mambo ya kidini tunaona ni tatizo. Unajua kuna watu wanaogopa kuja kusali jamaa kwamba akifunga duka watu watamcheka majirani zake, kwa hiyo atasali baadaye, anaogopa. Kuna mwingine anaogopa hata kuvaa kofia tu, unajua nikivaa kofia wataniona mimi ni ustazi, anaogopa. Mwingine anaogopa kuvaa kanzu, mimi nikivaa kanzu gani nitakuwa shekhe sasa, nitaanza kuulizwa maswali, anaogopa. Yaani mtu anakuwa anajiogopa yeye mwenyewe, wakati hili ni kosa kubwa sana, na makafiri wanafurahi sana kutuona tunafanana na wao. Tukifanana na wao kitabia wanafurahi, tukifanana na wao katika mambo mbalimbali wanafurahi, tukifanana na wao katika malezi ya watoto wetu wanafurahi, lakini dini inatutaka tupishane na wao. Wao wakifanya hivi sisi tufanye hivi. Na hata akasema Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wakati Umar anayesema haya maneno alikuwa akijifahari na Uislamu. Baadhi ya wanachuoni katika tarikhi wanasema ilikuwa ni wakati wa ufunguzi wa mji wa Palestina, alipokuja kutoka Madina wale Wakristo walipoomba kwamba Abu Ubaida amuagize amiri wao aje na wao watampa funguo za Baitul Muqaddas, kwa sababu wanamjua atakayefungua msikiti huo. Alipokuja Umar alikuja akivaa nguo za kawaida, hakuvaa nguo za kifahari. Alipofika Palestina walikuwa wamemwandalia mazingira ya kifahari, akayakataa yale mazingira. Hakubadilisha mavazi wala kipando. Lakini wale Wakristo wakampa sharti, tunataka aje peke yake. Na yeye alipotoka Madina kuja Palestina hakuja na silaha. Alipoingia Waislamu wakawa wanatoa takbira na tahalil na tahmidi, mji ukaharibika kwa sauti na kelele na fujo na furaha. Wale Wakristo mapadri na wachungaji makasisi wanachungulia madirishani, hawa Waislamu wana nini? Wakauliza, wakaambiwa amekuja Amirul Mu'minin. Kwa hiyo ufunguzi umetimia. Manake Waislamu makafiri wa Kristo walivyoona jeshi limeingia Palestina walishindwa kupigana, hawakuweza kupigana nao. Walisalimu amri wakasema tuko tayari kukabidhi funguo za msikiti. muiteni kiongozi wenu tumkabidhi. Na wao wakabakia ndani. Umar akatengenezewa hema, akaswali rakaa mbili, kisha akajiandaa kwenda kukutana nao. Abu Ubaida akamwambia hivi, hawa makafiri wana visa, wana vitimbi, wanaweza wakakuua, chukua hii silaha uende nayo. Akamwambia hapana, mimi sikuja kule na silaha, nitakwenda hivi hivi. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, anaitosha kunilinda mimi ni Allah peke yake, silaha haiwezi kunilinda mimi, kwa hiyo siendi na silaha. Watakuua hawa, wamesema niende peke yangu, niacheni niende. Kwa hiyo wakawa na masafa kutoka kwa Umar mpaka kwa masahaba, kuna masafa katikati. Wale Wakristo wako pale msikitini katika Baitul Muqaddas, na Umar anakuja, wao wanamwangalia mpaka alipofika, wakamkabidhi funguo, wakasema hadha alladhi wajadnahu fi tawrati wal injili, huyu ndiye ambaye tumemsoma kwenye Taurati na Injili atafungua msikiti huu. Wakamkabidhi funguo za msikiti. Manake hawa masahaba wa Mtume washazungumzwa katika Taurati na Injili. Kwa hiyo kama angebadilisha mavazi akavaa mavazi ya kifahari ingekuwa tabu, angechukua silaha ingekuwa tabu. Kwa wao walikuwa na alama ambazo wanazisoma kwa Umar, yukoje, kavaa vipi, anatembea vipi. Wakasema huyu ndiye ambaye tumemsoma katika Taurati na Injili ataufungua msikiti huu. Wakamkabidhi mfunguo wa Baitul Muqaddas. Na Umar akawaambia Waislamu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, sisi ni watu Allah ametupa heshima na nguvu kwa huu Uislamu. Nguvu yetu sisi na heshima yetu ni huu Uislamu. Faidha btagaina al-izzata fi ghairihi, tukitafuta heshima na nguvu mahala pengine pasipokuwa na Uislamu, adhallana Allahu, atatudhalilisha Allah. Sisi tunahitajia heshima, au sio hivyo? Tunahitajia izza. Turudini katika dini, tujipambeni na mapambo ya dini, na wala tusione haya. Kuvaa kilemba usione haya, kuvaa kanzu usione haya, kuvaa kofia usione haya, kuachia ndevu usione haya, usione haya na jambo lolote la dini, midamu la dini lina heshima yako, hali kudhalilishi. Katika hadithi ya Abdullah ibn Umar katika Sunan ya Abi Daudi, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, idha tabaya'tum bil aina, mtakapoanza kuuziana biashara zenu kwa riba, zipo sio, wa akhadtum adnab al baqara, na mkashika mikia ya ng'ombe, maana mkashughulishwa na mifugo, ng'ombe wa kulima, ng'ombe wa biashara, ng'ombe wa nyama, waradaitum bizar'i, na mkaridhishwa na kilimo, mkalima mahekari ya mazao, wataraktum aljihada fi sabilillah, mkaacha kuipigania dini ya Allah, mkaacha wajibu wenu katika dini, sallallahu alaykum adh-dhulla, kitakachofuatia Allah atawasalitishieni udhalili. Kwa udhalili ni adhabu kutoka kwa Allah, la yanzihuhu ankum, udhalili huo hautaondoka kwenu, hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mrudi kwenye dini yenu. Kwa mkirudi kwenye dini na heshima yenu itarudi, mkitoka kwenye dini na heshima yenu itaendelea kutoka. Tunahitajia nini sisi? Tunahitajia heshima yetu irudi, au tunahitajia tuendelee kukosa heshima? Tunahitaji heshima yetu irudi, au sio? Turudini kwenye dini, tuiheshimuni dini, tuyapende yaliyoletwa na dini, tuyaheshimu yaliyoheshimiwa na dini, na sisi tutaheshimiwa. Na imani mmenielewa vizuri. Niache nafasi ya maswali, na darasa yangu itakuwa imeishia hapa. Sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. kama kuna mtu anasali anaweza kuuliza.
Swali limejengeka katika aya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كنا إشارة gani ya kufahamika kwa Allah wakati wewe uko na mke wako chumbani katika tendo lenu la ndoa mapenzi yenu, hapa Allah anafahamika vipi? Kuna alama gani ya kumjua Allah hapa? Lakini hii upande wa pili, je, hayo mawada na rahma kwa kimada inafahamika vipi hapa? Tayeb, Allah amesema katika hii aya miongoni mwa ishara zake za kutambulika kwamba yupo na anastahiki kuabudiwa peke yake pasina kushirikishwa na kitu chochote ni yeye kukuumbieni nyinyi wanaume wanawake ili mpate utulivu kwa wanawake hao. Utulivu umegawanyika katika sehemu mbili kutoka kwa wanawake. Kuna utulivu alhisia na kuna utulivu almaanawia. Kuna utulivu wa kihisia ambao ni utulivu wa kimwili, alafu kuna utulivu ambao unapatikana ndani ya nafsi. Utulivu huu Allah tabaraka wa taala ameutengenezea vitu vya kuuhami utulivu huu, almawaddatan wa rahma, mapenzi na huruma, vitu ambavyo havipatikani kwa kimada, vinapatikana kwa mke wa ndoa, mapenzi na huruma. Sasa utulivu huu Allah anasema inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, katika hili kuna ishara za wazi kabisa kwa watu wenye kufikiria ufalme na uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Tuanze na sehemu ya kwanza ya utulivu ambao ni maanawia au ni hisia, utulivu alhisia. Utulivu alhisia, mwanaume alipoumbwa na Allah tabaraka wa taala, Allah amemuumba mwanaume akampambia mapenzi ya kumpenda mwanamke atake na asitake. Akiwa ukiona mwanaume hampendi mwanamke, jua na matatizo, kwa sababu Allah anasema zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, wamepambiwa wanaume katika shahawati ni kuwapenda wanawake. Kwa wanaume wanawapenda wanawake. Haya ni mapenzi ya kiasili, mapenzi ya kimaumbile. Toka utokako na kazi zako, ukigusana na mwanamke unahisi kuna vitu viwili vimegusana viko tofauti. Tofauti na kugusana na mwanaume mwenzako, au haiko hivyo? Tumekaa hapa, tumekaa hatujagusana, tuko tofauti. Kuna mtu anahisi lolote hapa kati yetu? Wote tuko sawa sawa, au sio? Kachanganyike na wanawake kwenye mkao huu, utaona kuna vitu vinadhalika kwenye mwili wako havipo na hujui vimetoka wapi. Haya ni mambo ya kimaumbile ambayo Allah ameyaumba, na sio kwako, hata kwa wanawake, hata kwa wanawake. Hivi ndivyo Allah alivyoumba viumbe hawa. Sasa ule mchanganyiko ule, wewe unaweza kuwa na ugomvi na mkeo, hamuelewani, hampatani. Wewe unakula kivyako, ukileta unafika unaweka juu ya meza, kuna yeye anachukua juu ya meza, anaenda kupika na akileta anaweka naye juu ya meza, na unachukua juu ya meza unakula, mnaishi hivyo. Lakini mnazaa watoto, mnazaaje nyinyi? Inafikia wakati wewe huwezi kulala na yeye hawezi kulala, geuka na wewe geuka, nazaa watoto. Na baada ya tukio lile hakuna mwenye hamu na mwenzake, au ipo hamu nyingine? Jambo limekwisha, hasira zinaendelea kama kawaida, lakini wakati wa tukio hamna hasira, au sio? Kila mmoja anachangamka na mwenzake mpaka ile hali ikiondoka. Sasa ndo akili yako inarudi, ah, kumbe mwanamke wewe ni mkorofi, eh. Hiyo ni hali ya kihisia, na hii ni kwa mwanamke asiyekuwa na dini, ni kwa mwanamke ambaye hamna thamani. Lakini mwanamke mwenye dini na mwanamke mwenye kujua thamani ya ndoa, kwake inapatikana hali ya hisia na kwake inapatikana hali ya maanawia. Maanawia inakusudiwa vipi? Ni ile utulivu wa moyo,
mwanamke mtiifu, mwanamke msikivu, mwanamke anajua thamani ya mume, mwanamke anajua furaha ya ndoa. Ukifika nyumbani, mkeo yuko vizuri, amechangamka na wewe, ana furaha na wewe, anatoa heshima zake na huduma zake kama kawaida kwako. Nafsi yako hata kama ulikorofishwa na watu 200 huko, unahisi hakuna mtu ana furaha kama wewe. Na unahisi hakuna mtu ana amani katika maisha yake kama wewe. Kwa nini? Kwa sababu ule utulivu uliokuwa nyumbani upo. Huu ni utulivu ambao umeelezwa na Allah. Kwa hiyo ukipata mwanamke mwenye dini na mwenye tabia njema, utapata kwake utulivu wa kihisia na utapata kwake utulivu wa kimaanawia. Utapata utulivu wa kinafsi na utapata utulivu wa mwili. Vyote viwili vitapatikana. Kuna bwana mmoja anaitwa Abu Talha al-Ansari. Huyu bwana alimuoa mwanamke mmoja anaitwa Ummu Sulaim. Alipomuoa yule mwanamke, kabla hajamuoa huyo Abu Talha alikuwa mkafiri. Na ni mtu mwenye mali, akaenda kumposa huyo mwanamke Ummu Sulaim. Yule mwanamke akamwambia hivi, mithluka la yurad. Mfano kama wewe hawezi kurudishwa, akakataliwa posa yake. Lakini wewe ni kafiri, mimi ni Muislamu, huwezi kunioa. Akamwambia niko tayari kusilimu na nitakuwa Muislamu safi. Akamwambia ukisilimu utanioa. Yule bwana akasilimu, Abu Talha al-Ansari. Aliposilimu akamuoa huyu mama. Akaishi naye, mama akapata ujauzito. Mama akajifungua mtoto. Yule bwana alimpenda sana yule mtoto. Mtoto akaugua. Alipotoka kwenda kwenye shughuli zake, yule mtoto akafariki. Yule mama akawaambia ndugu na jamaa, yeyote asimpe taarifa mume wangu juu ya kifo cha mtoto wake, mimi nitamwambia. Abu Talha karudi nyumbani, swali la kwanza kabisa anauliza hali ya mtoto. Jawabu la mama anamwambia, askana makana. Mtoto katulia vile ulivyomwacha, asili yake alivyotulia, katulia, yuko vizuri kabisa. Jawabu kana kwamba mtoto amepona, mtoto yuko salama. Hakuhitaji kumuona mtoto. Akapewa chakula akala. Akapewa huduma zote anazopewa mume na mkewe. Si unanielewa nikisema huduma zote? Kuna mambo mengine hataki tafsiri, maana kuna wengine hawajaoa. Unaweza kuleta taabu. Sasa wamefanya mapenzi yao na chakula chao wamekula, wamekaa kwenye mazungumzo sasa. Walipokaa katika mazungumzo, mama anamwambia mume. Anamwambia hivi, mume wangu, nikuulize, kama tumepewa amana, halafu wale wenye amana wakaja kuchukua amana yao na wewe haupo, je, mimi nina haki ya kuwapa ile amana walioiacha hapa kwetu? Akamwambia, kama unajua amana ni ya kwao, hapa una haki ya kuwapa. Akamwambia njoo. Akamchukua akaingia naye chumba cha pili. Akamwambia, Allah alitupa amana. Amana yenyewe ni ya mtoto, na amekuja kuchukua amana yake. Mtoto wetu amefariki. Yule bwana akasema, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa nini umeniacha nimekula, nimekoga, nimefurahi na wewe, tumefanya harusi? Kwa nini umeniacha yote haya nimeyafanya, hujaniambia habari ya mtoto wangu? Lazima nitamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yule mama akamwambia hivi, sikuwa mimi ni mtu ambaye nitaacha kutekeleza wajibu wangu kwako kwa sababu ya kifo cha mtoto wangu. Lazima nitekeleze wajibu wangu. Sasa mimi wajibu wangu ni kupokee, wajibu wangu ni kuhudumie, wajibu wangu ni kuondoe uchovu wa mishughuliko ya mchana kutwa. Halafu nikueleze matukio. Siwezi kueleza matukio ukiwa katika hali ambayo sijui yamekusibu huko ni yapi. Yule bwana kaamka asubuhi mapema kwa Mtume. Kapeleka kesi. Kamchukua mkewe mpaka kwa Mtume. Kafika kwa Mtume, kamueleza. Jawabu la Mtume alimuuliza hivi, hal arastumul laila, hivi usiku huu mlifanya tendo la ndoa? Akamwambia, naam, tumefanya. Mtume akamwambia, barakallahu lakuma fi laylatikuma, Allah akubarikieni katika usiku wenu huo wa leo. Ile mimba ya kile tendo la ndoa, ile tendo la ndoa likatunga mimba, mama akapata ujauzito. Alipopata ujauzito akatunza mimba, akajifungua mtoto. Wakasema wenyewe mke na mume, huyu mtoto usimnyonyeshe mpaka tumpeleke kwa Mtume, manake ni mtoto anatukio. Wakamchukua mtoto wao mpaka kwa Mtume. Mtume wakawauliza, hal indakum shay, mna chochote mmekuja nacho? Wakamwambia ndiyo, tumekuja na tende. Akachukua ile tende Mtume akaitafuna. Baada ya kuitafuna yale mate, akamlisha yule mtoto, kisha akamwombea dua, alafu akamwita jina lake Abdullah. Yule mtoto alipata watoto saba waliohifadhi Qur'ani wakiwa wadogo kutoka kwa yule mtoto. Sijui kama nitakuwa ninaeleweka Kiswahili. Munafikiri yule mama angemwambia mme wake kule mtoto kafa, ingekuwaje? Yule bwana asingekula, asingekoga, asingelala na mkewe. Lakini mwanamke mwenye dini anajua wajibu wake ni nini kwa mmewe. Ni muda gani wa kutoa taarifa, ni muda gani sio wa kutoa taarifa. Ni muda gani wa kutoa taarifa yenye huzuni, ni muda gani wa kutoa taarifa isiyokuwa na huzuni. Ni muda gani wa mzaha, ni muda gani sio wa mzaha. Haya hayajui ila mwanamke aliyekaa darasani akasoma akawa na dini. Kwa mwanamke huyu panapatikana utulivu wa moyo, panapatikana utulivu wa mwili. Katika hili kuna aya na ishara za kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uchovu wa mwili unaondoka kwa mke, kichwa kinapata utulivu na amani na kupanga mipango mipya kutoka kwa mke, moyo unatulizana na kujiandaa na matukio mengine kutoka kwa mke. Pakivurugika kwa mke na kwingine kote kunavurugika, na haya huyapati kwa hawara katu, kwa sababu ni kwenye machafu. Utakuwa na wasiwasi, utakuwa na uoga, utakuwa hujiamini. Hawara anajali pesa na wewe waangalia usifumaniwe. Hakuna utulivu, yakitoka yale maji na habari imekwisha. Lakini kwa mke kuna ishara za kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukiamka asubuhi kana kwamba jana hukufanya kazi ngumu, unaanza upya, fikra zako ziko vizuri na mwili wako uko vizuri na moyo wako uko vizuri, na unaweza ukapokea atakayokuja katika mchana wa leo. Ndio akasema mmoja katika wema waliotangulia, wa fi kulli shay'in lahu aya, katika kila kitu Allah ameweka alama, tadullu ala annahu wahid, inajulisha kwamba Allah ni mmoja peke yake. Kwa hiyo hiyo ni mfano wa ishara kwa mke. Ni imani kama nitakuwa nimejibu kwa ufupi. Kama kuna mwingine ana swali anaweza kuuliza. Naam. Lakini pia mtu anaweza kuwa na ugonjwa wa uzinifu. Yeye mwenyewe ndo mgonjwa. Yeye mwenyewe ndo mgonjwa. Ana mke na hatosheki na mkewe. Huyu hawezi kuona ishara ya Allah Tabarak wa Ta'ala, sababu ana maradhi. Ana maradhi ya ugonjwa wa uzinifu. Kwa hiyo anaye mke na ana kimada. Ni mtu atakayeishi mtu mwenye wasiwasi, na mtu asiyekuwa na amani, na mtu ambaye atakuwa hana utulivu kwenye maisha yake. Na kwake ishara ya Allah haiwezi kufahamika. Ama kwa mtu mwenye imani, kwa Muislamu na mkewe wa halali, amani na ishara za Allah ziko wazi. Wallahu a'lam. Naam Sheikh, endelea. Swali limejengwa katika aya katika Suratul A'raf. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله.
Enyi wanadamu, hakika tumekuteremshieni mavazi. Tumekuteremshieni mavazi. Mavazi tuliyovaa yameteremshwa kutoka kwa Allah. Allah akataja sifa za mavazi. Yuwari sawatikum. Sifa ya kwanza, haya mavazi yanastiri nyuchi zenu. Hii ni sifa ya kwanza ya mavazi. Yanastiri aibu yako, yanastiri sehemu zako za siri.
Warisha.
Lakini kuna ziada ya mavazi mengine, ukivaa sio kustiri peke yake, na yanakupamba. Unapambika, unapendeza, unakuwa mzuri zaidi. Halafu walibasu takwa. Halafu kuna vazi lingine la tatu. Vazi la takwa. Dhalika khairun, na hilo ndio vazi bora zaidi. Wanawachuoni katika aya hii wameigawa mavazi katika mlango wa mavazi katika sura mbili. Sura ya kwanza ni libasu al-ma'nawiyya, na sura ya pili ni libasu al-hisiyya. Na libasu al-ma'nawiyya ni takwa, kumuogopa Allah tabaraka wa ta'ala ndani ya moyo wako. Hata wakasema katika maneno yao ya kwamba la khaira fil mar'i taikumbuka baadaye. Mavazi ya takwa, vazi la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hili vazi al-ma'nawiyya halionekani kwa macho, kwa sababu takwa mahala pake ni moyoni. Manake vazi la kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa wewe ni mtu unamuogopa Allah, hili ni vazi. Ni vazi la kuzuilia wewe kuingia katika maasi. Ni vazi la kuingilia wewe kuvunja mipaka ya Allah, na kuzuia. Ni vazi zuri, ni kinga. Lakini kuna mavazi mengine, ni vazi al-hisia, ambayo sifa yake kwanza ni kukustiri wewe aibu yako. Unastirika sehemu zako za siri. Lakini pia una vazi la mapambo ambalo utalivaa katika makazi maalumu. Ima unakwenda msikitini, ima unakwenda katika sherehe fulani, utavaa vazi, sio vazi la kuendea shamba. Na Allah katuambia khudhu zinatakum inda kulli masjidin, chukueni mapambo yenu, vaeni nguo zenu nzuri, vaeni mavazi yenu mazuri kila mnapokwenda katika swala. Kwa hiyo wanawachuoni wamelizungumza swala hili la mavazi, kuonyesha kwamba mavazi kwanza ni stara, na mavazi ni neema kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na tutumie neema hii katika toa ya Allah, na wala tusitumie neema hii katika maasi. Na ndio maana zikaja adabu za mavazi. Mtume akatufundisha adabu libasi, adabu za mavazi. Wanaume tuna mavazi yetu, na wanawake wana mavazi yao. Wanaume tuna utaratibu wetu wa kuvaa, na wanawake wana utaratibu wao wa kuvaa. Kwa hiyo ukikiuka mipaka utapata madhambi, kwa kuacha utaratibu uliofundishwa na dini wa mavazi. Naam. Baina ya mke na mume lazima tukie siku mgombani.
Yaani lazima mtafaruku kutokee.
Sio lazima, lakini endelea.
Eh. Kama kitokea. Na mapenzi yananoga zaidi.
Sio kweli, hakuna mapenzi yananoga kwenye ugomvi. Swali lako liko wapi?
Salamu ni kwamba kauli ya kweli.
Kauli ya uongo hiyo. Tangu lini mtakugombana wakapendana? Magomvi siku zote inaleta uadui na chuki. Na sababu ya watu kuachana ni magomvi. Ni sababu ya watu kuachana. Na ndio maana ikawekwa subra. Kwamba watu wavumiliane. Wa intafu watasfahu watagfiru. Ni sababu ya kugombana hii. Sasa itakuwa hivi tukigombana tupendane. Sijui, nasikia kuna baadhi ya makabila kama mwanamke hajapigwa hajampenda mume. Basi hao mapunda sio watu. Hakuna mwanamke wa sampuli hiyo. Mpaka mumpige mangumi ndio akupende. Hapana. Huyo mwanamke atakuwa na matatizo. Siku zote mapenzi yanajengwa na huruma. Mapenzi yanajengwa na kusaidiana na kushirikiana. Tu mapenzi yanajengwa. Mjengo mapenzi yanajengwa na kupigana. Ndio kitu kama hicho. Sio kweli hayo maneno. maneno ya kupigana sio kweli. Bali dini hata ilipotuambia kuwapiga wanawake, imetuambia tuwapige pigo lisiloumiza, sio pigo la kumtoa jeraha. Mpige tu kumtia adabu, sio ampige mpaka umpeleka hospitali. Hapana. Ama ukampiga usoni, hapana. Mtume katukataza kumpiga mwanamke usoni. Mwanamke apige usoni, wempenda kwa uso wake, vipi utampiga usoni? Na uso unatakiwa upake wanja, lipustiki, poda, au sio? Sasa ukishopiga uso ukawa mwekundu itakuwaje tena? Haupambiki wa uso. Na hata akastaajabiwa mwanaume anayempiga mke wake mchana usiku anamwambia ageuke. Ajabu. Mempiga mchana usiku anamwambia ageuke. Ageuke kwenda wapi tena? Siuendelee hivyo hivyo kama wewe mwanaume. Kwa tabia ya kupigana sio tabia nzuri. Na moja katika sifa mbaya za wanaume ni kupenda kupiga wanawake. Sio sifa nzuri. Mwanamke anapigwa kwa adabu. Ndio maana dini ikaweka taratibu. Mwanamke akikosea ampe nasaha. Umempa nasaha kusikia, umempa nasaha kusikia, umempa nasaha kusikia muhame. Na hapa kwenye kuhama watu wengi wanaogopa hapa. Maana yuko mmoja utahamia wapi sasa? Ukihama naye anakutazama, kwa mtu kuone utaweza? Unajaribu leo kesho ushakaribia nimekusamehe. Wewe mwenyewe tu msamaha hata unyaumba msamaha. Kwa nini? Kwa sababu yuko peke yake. Kwa moja mwanamke wa Kiislamu ukimuhama, muumini ukimuhama, hawezi kulala, hawezi kuvumilia, sababu anajua kumuhama kwako wewe yeye analaaniwa na malaika wa Allah mpaka asubuhi. Hawezi kuvumilia. Lazima kuombe msamaha, mume wangu nisamehe. Lakini mwanamke lisokuwa na dini, sasa twende tu. Tutaona. Utanyoka mwenyewe. Na kweli ukifika siku ya tatu wewe mwenyewe unanyoka. Basi bwana mimi nimekusamehe aishe. Na haja kuomba msamaha. Kini adabu mwanamke wa Kiislamu, mwanamke muumini mwenye dini, ukimuhama kwake ni adhabu kubwa sana. Bora umpige kuliko kumuhama. Bora umpige, anakuambia wewe unipige lakini usinihame, kwa sababu laana kwake ni tatizo kubwa zaidi kuliko kumpiga. Imeshindikana katika kumuhama, hakusikia, ita watu fukama kutoka kwako na kutoka kwake, mkae baraza mzungumze. Haikushindikana, imeshindikana pia, ndio unaingia hatua ya kupiga. Sasa kupiga ni hatua ya mwisho, lakini watu wengi kupiga ni hatua ya kwanza. Kwa hiyo sabia kupigana sio nzuri. Yale maneno yanasema idhil mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba 'uryana walau kana kasiya. Pindi mtu atakapokuwa hakuvaa vazi la kumuogopa Allah, mtu huyu huwa yuko uchi hata kama kavaa. Midamu hamuogopi Allah, anahesabika yuko uchi tu. Kwa hiyo takwa ni vazi, lakini ni vazi ambalo sio la kuonekana kwa macho, ni vazi ndani ya moyo. Na Sheikh Ibn Uthaymeen anasema islahul qalbi, kutengeneza moyo, tariqatun, ndio njia sahihi. Islahul batin tariqatun ila islahi dhahir, kutengeneza ndani ni njia inayokurahisishia wewe wepesi wa kutengeneza nje. Yaani ukiweza kutengeneza ndani ya moyo, ni rahisi viungo vyako kutekeleza. Ukitengeneza mwili, ukitengeneza moyo, kutengeneza viungo itakuwa jambo rahisi. Mtume akasema ala wa inna fil jasadi mudgha, tambueni katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama. Idha salahat salaha al jasadu kulla, kikitengemaa mwili wote utakuwa umetengemaa. Wa idha fasadat fasada al jasadu kulla, na kikiharibika mwili wote umeharibika. Ala wa hiya al qalbu, kikungo chenyewe ni moyo. Kwa ukitengeneza moyo, masikio yatakuwa mazuri, mikono itakuwa mizuri, mdomo utakuwa mzuri, viungo vyote vitakuwa vizuri. Ukiharibika moyo na viungo vyote vinaharibika. Naam, swali la mwisho. Swali la mwisho manake muda pia. Naam.
Sasa mimi nauliza kwenye swala la sharti ya ndoa.
Sharti ya ndoa. Kwamba
kwa sharti lazima wapatikane mawali wawili.
Mashahidi wawili.
Mashahidi wawili.
Mm.
Shahidi wamepatikana mmoja na mtumishi wa ndoa ambaye anaitwa Sheikh.
Mm.
Yeah,
na Sheikh alikuwa anasemaje?
Naam.
Huyo hapa alionyesha mkono.
Amen.
Mm.
Ni bwana swala ambalo tunaendelea sisi. Ni bwana msikia Sheikh anazungumza na yeye, ambaye alizungumza sana sifa.
akasema kwamba hapa nazungumza mambo ya bila. Akasema baada ya msikiti ya sunna kibao na jinsi maalum kwa ajili ya sisi. Akasema kwamba sio tarangi kama sunna. Na juzu katika dini.
Ameulizia swali lake kuhusiana na ndoa, kuna wali na kuna shekhe na shahidi mmoja, hii ndoa inakuwaje? Yule shekhe hana kazi, yule shekhe awe shahidi wa pili. Shekhe hana kazi pale, midamu wali yupo, baba wa binti au kaka wa binti, yule shekhe aingie katika nafasi ya shahidi wa pili, na yule shahidi wa kwanza anakuwa shahidi wa kwanza. Kwa utapatikana mashahidi hawa wawili, kwa sababu Mtume akasema la nikaha illa biwaliin wa shahidai adli, sio wa shekhe adli shahidi. Shekhe hana nafasi, shekhe anakuja kuchukua posho tu hapo, anakuja kusimamia tu jambo kwa hiyo hapo anatakikana yule shekhe achukue nafasi ya nani, ya kuwa shahidi wa pili na yule shahidi mmoja, na ndoa inafungwa na yule baba wa binti au kaka wa binti ambaye ndio wali. Naam. Waadilifu si Waislamu, wanasali tu ndio waadilifu. Inaitwa tahannuki hiyo. Hujawahi kumfanyia mtoto wako? Inaitwa tahannuki hiyo. Tahannuki ni jambo ambalo mtoto analishwa kabla ya kunyonya maziwa ya mama yake. Dua yote naweza kumwombea mtoto wako, Allah mbariki tu, Allah muhifadhi, Allah mfanye kadha. Na hii mara nyingi inapendeza kwa watu ambao unahisi ni mtu huyu ni mtu wa kheri huyu, kampelekea mtoto wako, bwana mfanyie mtoto wangu tahanuki. Ni mtoto wetu anazaliwa mahospitalini mpaka atoke siku ya 7, siku ya 5, mama kafanyiwa operation na yeye mwenyewe kakaa hospitali huko miaka, na siku hizi hamna kuingia hospitali ngumu. Kwa hiyo mama mwenyewe ima anaweza akamfanyia, na ima akitoka utamwombea dua tu mwanao, tosha. Ni mjibu huyu bwana aliyeuliza hapa maswali yake mawili, alafu nitakupa la nyongeza. Suala la kuweka vibao katika msikiti, kwa maana ya kuweka vibao vya sutura, sio sunna, kwa maana ya kwamba sutura ni jambo la kisheria, na kama jambo la kisheria hakutoa maelekezo Mtume kwamba watu waweke vibao, na sio kwamba walikuwa hawawezi wakati wa Mtume kuweka vibao, kuweka mawe, walikuwa wanaweza. Sahaba mmoja aitwa Salama ibn Aqwa, siku moja amesafiri, ikamkuta wakati wa swala yuko njiani jangwani, hakuweza kusali, akakusanya vimawe vingi mpaka akapata rundo, ikawa sutra, ndo akasali. Kwa sababu Mtume akasema la tusalli illa ila sutra, usisali isipokuwa hakikisha umeswali kwenye sutra, yani baina yako na pale unaposujudia kuwe na kizuizi. Kwa utaratibu huu ambao watu wameweka wa vibao misikitini ni utaratibu ambao hauko katika sheria. Kwa hiyo vikivunjika msiweke vingine. Na wala msiitakini kwamba mkiviweka mnapata thawabu. Hamwezi kupata thawabu katika kitu ambacho hakifundishwa na dini. Naam. Kisa mbili kwa nini? Ndio hiyo hiyo. Itakwisha kuwa bina A hiyo hiyo imeshajibika.
Swali kwanza ni bid'a au
sio? Sasa ikishakuwa sio katika sheria itakuwa ni bid'a. Si haina thawabu. Ukifanya amali utakiwa upate thawabu. Kwa nini wewe ndio umevileta? Vitoe. Vichukue kachomee moto kwa mkeo. Havina faida yote. Tengenezeni vibao vya kusomea, mviweke hapa. Mkisoma mtakuwa andika, ukitaka kusali utatumia sutura. Sio kosa, kwa sababu kila hujakitengeneza kwa maana ya sutura, umekitengeneza kwa maana ya kusomea. Au na begi lako umekuja nalo lifanye sutura. Au na rafiki yako anaswali pale bwana zisubiri, au kuna boksi kama lile ukalifanya sutura, au kuna kitu ukachukua ukaweka sutura. Kitu chochote unaweza kufanya sutura, lakini usilete vitu maalum hasa kwamba hivi ni kwa ajili ya sutura. Hapana, usifanye kitu kama hicho. Hiyo ni ihdathu fi din. Naam. Sunna haiwezi kuwa sutura, simu wala kofia haiwezi kuwa sutura. Sutura ni kitu ambacho kina ukubwa kuanzia shibri moja na kuendelea. Shibri ni ukubwa huu, na dhiraa ni ukubwa huu au nusu ya dhiraa. hadithi ya kuweka fimbo, hadithi ya kuweka mstari ni hadithi dhaifu. Ipo hadithi hiyo, lakini hadithi dhaifu. Kwa hiyo simu haiwezi kuwa sutura. Sutura ni kitu ambacho ni kikubwa, kinaonekana kuanzia shibri moja au nusu ya dhiraa na kuendelea. Naam. Sheikh alikuwa anasemaje? Mtu ameleta mahari, kaja kuposa binti, ukamwambia kwa mahari uliotoa wewe ni na mkeo mkabarikiwe mwendeni mkazae watoto. Wewe umeenda kuambia waende wakazini, unapata madhambi wewe na wao. Wewe na wao wote mnapata madhambi na mtaadhibiwa na Allah kama hamkutubia katika hiyo hali. Na madhambi yenu wala hayapishani, yako sawa sawa. Kila wakizini wale na wewe unapata fungu hivyo hivyo 100 kwa 100. Wala habla tofauti. Eh. Lazima uwafungishe ndoa. Eh.
Lakini usiana na msemaji wa basi ya Juma.
Mhm.
Na kuta sehemu zingine wana. Wanakuwa na fimbo kama hii.
Mhm.
Hii fimbo inaposoma kutoka Juma ni sunna au
fimbo katika kutuba ya Ijumaa inamsaidia khatibu kupata uwezo wa kusimama kwa muda wa kutosha na kupata balance ya mazungumzo. Na mtume alitumia fimbo na wakati mwingine aliacha kutumia fimbo. Kwa hiyo unaweza kutumia na unaweza kuacha kutumia. Naam. Kutumia fimbo ni sawa na ukiacha kutumia fimbo ni sawa. Naam. Nadhani tuishie hapa, tutaendelea baada ya asiri akituwafikisha Allah tabaraka wa taala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.